Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiai, eguerdiko hau txan magazinia da, hau eta Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an, irratibidez edo bestela interneten, sartuta jantxakun.org-en. Ordu biak arte kontu kontari beraz, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiai.
Like a ship on the sea, I'm drifting, drifting, like a ship on the sea. In this world to care for me,
la la, la la, la la.
I give you all my money, tell me what more can I do? I'll give you all my money, tell me what more can I do? I'm drifting, drifting, and I don't know what to do.
Bi mila eta hamalaugarren urteko apirilak bederatzi dugu gaurko aste azken eguzkitsu hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan. Eguerdiko ahotsa magazine aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean, 12 herritan hasi eta eguerdiko ordu biak arte. Baina errepikapenak urrengo egunetako goiz parteetan entzun ditzazkezu 8:00-etatik 9 herritan aste azken ostegun ta ostiraletan. Bestela, gure irratsaio honen grabazioa, gure web horrian topatuko duzu irratsaioa bukatu bezain laster.
Give you all my money, tell me what more can I do? I gotta get a Sunday jacket to play my blues to you.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe beraz. Eta Donostia osora zabaltzen dira gure uinak, baita inguruko herrietara ere.
I'm drifting, drifting, like a ship on the sea. I'm drifting, drifting, like a ship on the sea. Got nobody in this world to cover me.
La la, la la, la la.
I give you all my money. Tell me what more can I do? I'll give you all my money. Tell me what more can I do?
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 943, 32, 25, 23, 325, 23.
I'm drifting, drifting, and I don't know what to do.
Txantxakun.org gure web horria ere bisita dezakezu. Eta antxe, irratxoi guztuen grabazioak, zuzeneko emisioa, Txantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, kontakturako emaila edo Twitterra, notiziak, ordutegiak eta bar topatuko dituzu. Txantxakun.org.
Tell me what more can I do? I'll give you all my money. Tell me what more can I do? I gotta get Sunday jacket to play my blues to you.
Bueno, badena prest. Gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin asteko beraz helduko diogu azken orduko berrien tarteari eta Euskal Prentxaren errepasoari.
Mm-hmm.
don't worry, cause he won't buy. Can't ever walk, almost come by. Spend all time under the car. Don't make no trouble, you make no trouble. Got a dog in my butt, that's all I got. Good old Johnny always in my heart. Oh, this is my dog.
Bueno, ba, lehenengo tartean, normalen izaten hori dugun bezala, eguraldiaren berri, eta gaurkoan eguzkia nagusi dugu Donostian. Baina gutxi batzuk badauzkagu, baina orokorrean eguzkia eta zer urdinak. Eta temperaturek gora egingo dute, eta egin dute dagoeneko 20 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan hemen Donostian. Trafikoari dagokionez, Orion lanean ari dira, AP8an Bilborako norabidean. Beste horren beste zestuan ere, Bilborako norabidean, AP8an lanean. Eta Hondarribin istripua izan da, otzetik jodio eta batek beste bati, GI-6-6 errepidean, esan bezala Hondarribian, baina Donostiarako norabidean, beraz puntu horietan errepidean, mazoaz behintzat, adibili. Semaforo argi gorriko sistemaren aurkako epaia jaso ostean Donostiako udalak txosten juridiko bat eskatu du. Aurkako sententziaren arabera, tresna ez dago homologatuta. Urtarrilean udal gobernuak estatuari tresnak legeztatzeko neurriren bat hartzeko eskatu zion. Jon Albizu, mugikortasuneko zinegotziak, tresnaren helburua segurtasuna handitzea eta istripuak murriztea dela gogoratu du. Madrilen, Bilbon eta Gasteizen sistema bera darabilte, eta epai guztiak sistemaren aldekoak dira. Hiri honetan hiri seguruagoa izateko eskubidea dute, hemen ordea ez dugu eskubide hori. Donostian semaforo argi gorriko bi tresna daude, Mirakruzen eta Zumalakarregi hiribidean. Sistemari esker, arau austeak 167 eta 163 murriztu dira etorbide bakoitzean. Horren bestez, sistema bertan bera ustearen beldur dela esan du ohar baten bitartez.
Yeah.
just keep on by. Can't ever walk, almost come by. Spend all time under the car. Don't make no trouble, you make no trouble. Got a dog in my butt, that's all I got. Good old Johnny always in my heart. Ah, oh, this is my dog. Good old Johnny's gonna make him blind. The all his just make him shine. Met a lot of puppies, he's 21. Good old Johnny, he's a dog of mine. Don't make no trouble, sure make no trouble. Got a dog in my heart, my broken heart. 21 years, mother, he goes by. She barks. Oh, good Johnny. Good old man.
Datu bat, Hondarribiko aireportuak 21.874 bidaiari izan zituen martxoan, ia zilabete berean baino 125,6 gehiago. Urteko lehen hiru hilekoan, 44.260 bidaiari izan ditu aireportuak. Iaz, baino 118,5 gehiago. Zirkulua izten hasi dela pentsa daiteke izan ere, EFE agentziak Fagor Etxetresnen porrotetik zati garrantzitsu bat salbatzeko martxan dagoen plana aurrera aterako dela erakusten duen albistea zabaldu baitzuen atzo. CNA taldeko kata konpainiak 16 milioi euroko eskaintza egingo du ordu gutxian Donostiako epaitegian. Garagartza, Arrasaten eta Eskoriatzako lantegien truke. Konpainiak 500 lanpostu sortzea aurreikusi duela jakinarazi dio albiste agentziari. Gipuzkoako aktiboen truke Donostiako epaitegiak jasotzen duen lehen eskaintza ofiziala litzateke. Berriak, igandean aurreratu zuen akordioa argitara emango dute, beraz, itxura guztien arabera. Kata Kataluniarraz gain, Algeriako Cevital da plan horren beste eragile nagusia. Algeriako taldeak Frantziako markak lortuko lituzke, De Dietrich, Bedet, Sauter, Brandt eta Isikuk. Fagorren Frantziako adarraren zati handiena, Orleans eta Bendome lantegiak 1 milioi euroko inbertsioaren truke erosi eta martxan jartzeko. Eta Gipuzkoan, katak bermatuko luke enplegua, bien arteko akordio bati esker. Garagartzako egosketa eta etxetresne txekien eskoriatzako negoziei ekingo lieke katak, Edesa, Aspes eta Splendid markak ekoizteko. Fagor ere ekoitziko luke, Fagor, grupekin akordioa itxiz gero, ura royalti batzuen truke ustiatuko luke. Frantzian 1200 lanpostu eta Gipuzkoan 500 inguru salbatzeko akordio handiak oztopo nagusi bat luke oraindik ere. Pedro Malagonek Cevital taldeari marken truke egindako 25 milioi euroko eskaintzari orain aste batzuk emandako ezetza. Atotxako epaileak ez die erantzun oraindik Frantziako administratzaileek eta Cevitalek berak Donostian jarritako elegitei. Epaileak ezin duela negoziatu nabarmentzen dute idatziok. 35 milioi euro eskatu zizkion Cevitali Malagonek, eta 25 milioiko eskaintza baztertu. Besteak beste, eskaintza horrek etzuelako bermerik jasotzen Gipuzkoako jarduera pizteko planei begira. Baby, one more time. Somebody hurt me, I can hurt myself. Somebody like can hurt me, I can hurt myself. I need you bad people, I got a brand new bell.
can hurt myself. Somebody like can hurt me, baby. I can hurt myself. I need the bad people. I got a brand new bell. It's not in back, I hold it. Baby, one more time. Got you on my mind. Yeah, I got a feeling good time. Oh yeah, you know, man.
Garren urtean Donostiako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak Ulian eiza debekatzeko dekretua onartu zuten. Partido Popularreko zinegotzi Inigo Arkauzek du erabaki honekin ados ez dagoela adierazi du. Arrazoiak zeintzuk ziren galdetu genien eta mendiaren gozamena eizarekin batera ezina dela esan zuten. Ez gaude ados plan bat ezarri zen eiza ibilbidetatik kanpo praktikatzeko. Gipuzkoako eiztarien elkartea prozesuarekin etzetorren bat eta gaia auzitegia eraman zuen. Aurreko astean Euskadiko Justizia auzitegiak eiza Ulian debekatzen zuen dekretua baliogabetu zuen. Erabakia eiztarien federazioa eta bizilaguna kontuan hartu gabe egin zen. Eta horixe izan da dekretua baliogabetzeko arrazoietako bat, azpimarratu du Arkauzek. Une honetan, eizatzea posible dela esan du zinegotziak, baina Bilduk eiza debekatzeko beste dekretu bat egingo duela ziurtatu du. Egoera honen aurrean, datorren udal batzan Asier Jaka zinegotziari azalpenak eskatuko dizkiotela aurreratu dute.
Somebody like can hurt me, baby. I can hurt myself. I need the bad people. I got a brand new bell. It's not in back, I hold it. Baby, one more time. On my mind, yeah. I got a feeling good time. Oh yeah, you know, man. Snatch him back and hold it, baby, one more time. I need the bed, baby. I got you on my mind. Hey, I got a feeling good time. Somebody hurt me. I can hurt myself. Can hurt myself. I need the bad people. I got a brand new bell.
can hurt myself. Somebody like can hurt me, baby. I can hurt myself. I need the bad people. I got a brand new bell. It's nothing but I hold it, baby, one more time. I've got you on my mind. Yeah, I got a feeling good time. Oh yeah, you know, man.
Eguzki talde ekologistak Gipuzkoako Foru Aldundiak berregingo duen foru araua txalotzen du. Izan ere taldeak ohar baten bidez adierazi du EIZA kontseiluak federatuak bakarrik ordezkatzen dituela eta hortaz desegin beharko litzatekeela. Eguzkiren arabera arau berria publikoki aurkeztuko da, aurrekoak zituen irregulartasunak saihesteko. Horregatik eiztari ez gain herritarrek ere araua ezagutzeko aukera izango dute. Morland segia eta erdialdean izango da, izan da Nora Galpar Soro zinegotzia materia organikoa biltzeko sistemaren inguruan informazioa eman eta auzotarren zalantzak argitzen. Izan ere Donostiako udalak apirilean ezarri du sistema berria auzo horietan. Honela, hemen da komposta kanpainaren baitan informazio puntuak jarri dituzte. Guztira 80 gune egongo dira hirian zehar. Bigarren hezkuntzako 525 ikaslek Donostiaren inguruko ideia berritzaileak sortu dituzte Train in Lab jardunaldietan. Kursalean, Gipuzkoako Sagardo Gillen elkarteak, Surf City Donostia, Lagun 24, Ikasplay eta Enea enpresek zenbait erronka planteatu dizkiete ikaslei. Honela lanean aritu dira, eta Juan Carlos Izagirre alkatea ere bertan izan da. Train in Innobasken berrikuntza eskolaren baitan dago. Ikasgelatik kanpo berrikuntza ikasteko programa da eta gazteak zientzia, teknologia eta berrikuntzara era sortzaile baten bidez erakartzea du helburu. Modu honetan ikasleak aukera dute inguruko enpresekin harremana izateko eta errealitatea ezagutzeko. Donostiako alkate, Juan Carlos Izagirrek esan du gazteak etorkizuna direla, eta gogoko duela ekintzaileak izatea. Erabili duten metodologiak sei urrats izan ditu. Brainstorminga, storytellinga, ideia baten aldeko apustua, eskola materialak erabiliz prototipoa sortzea, hautatutako ideia baztertuetakoekin aberastea eta aurkezpena. Donostiako ikasleak ere izan dira atzoko jardunaldietan. Izan ere, Xular Lizeoko ikasleei Zurrielako hondartzan surflari eta bainurari arteko bizikidetza hobetzeko erronka ezarri diete. Zenbait, gaztetxok hondartza bi zatitan banatzea proposatu dute bitartean, beste batzuk, zenbatzaile baten bidez neurtuko lukete jendearen etorria.
Be You can always find a woman all the time.
Jardunaldiek gaur ere kursalean jarraitu dute, izan ere 400 ikasle inguruentzako Clintech Now lantegia eta lehiaketa antolatu dute. Bertan disiplina anitzeko eta unibertsitate arteko taldeak osatu dituzte, metodologia berritzaile eta erakargarria oinarri dutela. Gese, Teknalia, Ventures eta Auzolan bezalako enpresentzako irtenbide berritzaileak bilatu beharko dituzte. Bestalde, lau ikasle taldek epaimahai baten aurrean beren negozio ereduak defendatuko dituzte. Bakoitzak 15 minutu izango ditu eta irabazleak 5.000 euroko balioa duen prestakuntza programa jasoko du opari gisa. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinarekin eta oraindik ere Euskal Prentsaren errepasoan sartuta gaude bete-betean. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako bozeramaile Ernesto Gaskok prentxaurrekoa eman zuen atzo goizean Amarako bidegorriaren inguruan euren ezinegona azaltzeko. Oposizioak lanak gelditzeko eta hausnartzeko eskatu dionarren, udal gobernuak bidegorriarekin jarraitzen du, azaldu du Gaskok. Une honetan Pio 12garrenaren plazan egiten ari dira lanak eta Madril hiribidea eta Antxo Jakituna lotzen dituen ibilbidea sozialistaren iritziz, ingurune hau txirrendulari zein oinezkoentzako arriskutsua da. Bizilagunek ere, larrituta daudela esan du, eta egoera honetan udal gobernuari hausnartu dezan eskatu dio. Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi Iñaki Gurrutxakak azaldu du 2012garren urteko aurrekontuan 250.000 euroko partida bat ezarri zutela partezarreko zabor bilketa sistema aldatzeko. Partida hori 2013an eta aurten ere ezarri dela esan du eta udal gobernua aldatzeko konpromisoa hartu zuela esan du, baina oraindik ez da aldaketarik egon. Udal gobernua gai honi aurre egitean erakusten duen utzikeriaren beste adibide bada nabarmendu du Gurrutxakak. Bestez, jeltzalek udal gobernua interpelatu dute azalpenak emateko eta partezarreko ezaugarrietara egokitutako sistema bat oraindik ez ezarri izanaren arrazoiak azaltzeko. Denbora honetan guztian zehar, udal gobernuak sistema abian jartzeko gauza ez izateaz gain, azaldu ere ez digu egin, zer sistema mota erabiliko duen. Partezarreko aldirik handienean erabiltzen den etxeko zaborra biltzeko sistemak 200 urte existitzen zena dirudi, salatu du EAJ-ko zinegotziak. Izan ere naiz eta zenbait kaletan kontainerrak egon, bizilagun gehienek zaborra atarietan utzi behar dutela azaldu du. Zabor poltsak espaloietan uztea ere ez da garbia. Turistikoki ezagunena den auzoari irudipenagarria ematen dio eta ez du laguntzen zaborren gaikako bilketa bultzatzen. Ez da hondakinen erreziklatzen, adierazi du zinegotzi jeltzaleak. Partezarreko kale batzuk estuak direla aitortu duen arren, beste zabor bilketa sistema bat egin daitekela adierazi du. Esate baterako, espazio gehiegirik ez kentzeko, lur azpiko kontainerrak egitea proposatu dute. Espainiako auzitegi gorenak 17 urteko zigorra baieztatu zion Xavier Atristain Donostiarraren aurka. Auzitegi nazionalak aurrez ezarritako zigorra da, sententzia berean beste 7 urteko espetxealdia ezarri zien beste 5 laguni. Xavier Atristain iazko maiatzean atxilotu zuen ertzaintzak espetxeratzea agindua betetzeko eta kokide izatea eta lergailoak gordetzea leporatzen diote. Eta kiroletan sartuko gera, kirol tarteari helduko diogu segidan. Bueno, ba, noetaren birmoldaketa izketaga izaten ari da egunotan, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenak mugak jarri zizkion estadioan egin nahi ziren lanei, joan den ostiralean. Edo nola, Donostiako udaleko anoeta batzordeak epaiaren aurrean elegiterik ez aurkeztea erabaki duela jakien azizuen atzo, arratsaldean. Hori bai, birmoldaketatik kanpo geratu beharko dira, lau izkinetarako pentsatutako dorreak. Azken gertaren aurrean, Jokin Aperri bai Realeko presidenteak prentxaurrekoa eskaini zuen atzo goizean klubeko presidente orde Angel Oiartzunekin batera. Reala lasai dagoela esan du, Aperri baik eta behin eta berriz errepikatu du oso harreman ona izaten ari direla erakunde publiko guztiekin. Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Kutxabank. Denbora asko daramaki Realak estadio on baten beharrean. 1975-etik ona bereziki Realak hainbat txandakan egin du esfortzua estadio berri bat izateko. Sekula ez dugu esan ez genuela dirurik jarriko, ulertzen dugulako egungo egoera ekonomikoa zein den. Orain Realak egin dezakeen fitxaketarik onena estadioa da, esan du Aperri baik. Gainera presidentea pozik agertu da Udalak elegiterik ez aurkezteko hartutako erabakiarekin. Oso eskertua gaude Udalak epaia ez errekurritzea erabaki izanaz, prozesua aurreratu daitekelako. Lehiaketa lehenbailehen egitea nahi dugu, erakundeekin eta kutxabankekin oso lasai gaude, oso garbiak izan dira azaldu du Aperribaik.
You got me walking across the floor. My friends tell me you don't want me no more. No, baby, can you hear me cry for you? I want you to come home, baby. I can't live my life without you. All right. Hey, Nyako, come on.
Prentxaurrekoan esandakoaren arabera, hainbat alditan bildu dira Realeko ordezkariak erakunde publikoetako arduradunekin eta Juan Carlos Izagirre alkateak asteburuan esan zienaren arabera, Anoeta berritzeko lehiaketa publikoa irekitzeko ideiak bere horretan jarraitzen du. Hala, Realak Anoeta berrirako prest duen proiektua aurkeztu du presidenteak. Errekurtsoa duela urtebete jarri zuten eta horrek lanerako epea eman digu. Gu ere lehiaketara aurkeztuko gara, indar guztiekin eta ilusio guztiarekin. Lehiaketa zabaltzerako prest gaude, lehen egunean aurkezteko. Europako normatibarekin bete behar dugu Realak behingoz merezi duen estadioa izatea nahi dugulako. Aperribaik esan du, lehiaketara aurkeztuko ziren egunean zutela proiektuaren berri emateko asmoa, baina azken egunotan gertatutakoak gertatuta, aurkezpena aurreratzea erabaki dute. Realak aurkeztuko duen estadioaren proiektuak 43.200 zalerentzako lekua aurreikusten du, eta zelaia 2 metro jaitsiko dute. Egindako kalkuluen arabera, estadioa berritzeko obrek 4 fase izango dituzte, eta 43.800.000 euroko kostua izango du. Lanek irauten duten bitartean, 28.000 lagunentzako gutxieneko aforoa izango du estadioak. Hala, egutegiaren goraberak tarteko Realak ligako 2 partida jokatu beharko lituzke beste estadio batean. Anoeta Realak nahi zuen modukoa izango da. Ez genuen partxeri jarri nahi, 20 urte daramatza Realak kexatzen, modernitateak eta egungoa mantenduta egin zitekeen onena egitera joan gara. Hortik aurrera, euro-zeuro borrokan ari gara. Datorren denboraldirako obrak hasiko lirateke kasurik onenean tramitazio bat jarraitu beharra dago, eta beste kluben batek aurkeztu nahi badu epe bat zabalduko dute. Hala, bi denboraldi barru, aldaketarako beharrezko 4 faseak eginak egongo lirateke. Hau da, 2017ko azaroa edo abendurako, hori baino lehenago, 2015ko irailerako estadioaren barrualdea egina egongo litzateke. Estadioa berritzarekin batera hainbat konpromiso bete beharko ditu Realak. Batetik, Eusko Jaurlaritzak dirua jartzeko lehendakariaren baldintza Euskal Federazioak Anoetan egotea izan da. Bestetik, Realeko jokei taldearentzat taxuzko jokei zelai bat eraiki beharko dute. Anoetan ez dugu jokei zelairik aurreikusten, aztertu dugu. Ea Zubietan nola egin daiteken. Zubietaz gain ere badaude beste aukera batzuk, azaldu du Aperribaik.
You got me walking across the floor. My friends tell me that I'm winding out more. Now, baby, can you hear me crying for you? I want you to come home, baby. I can't live my life without you. Come on, baby, I can't live my life.
tracks, my clothes, falling off of my back, numb, baby. Can't you hear me crying for you? Oh, man. How would you...
Bueno, ba, kirolak utzita, Iberiar penintxularen eta Europa kontinentalaren artean eraikitzen ari diren tentsio oso handiko sareak protestak eragin ditu Pirineoen bi aldeetan. Izan ere, Kataluniatik pasarazi nahi dute sare horietako bat eta erresistentzia mugimendu eta protesta ugari eragin ditu han. Kataluniako hainbat ekintzaiek borrokaren berri emango dute gaur hemen Donostian. Autobide elektrikoaren aurkako borroka Katalunian izen burupean mintzatuko dira, azalduko duten ez Katalunien Lleidako eta Pirineotako eskualdeak ari dira kalterik handiena pairatzen. Salatu duten ez dozenaka goiten txioko dorre eraiki dituzte, lurra paisaia eta aztarnategiak ondasun nagusi dituen ingurunean. Azpigituraren paradoxa nabarmentzeko azaldu duten ez kalterik handiena izan duten hainbat gunetan argindarrik ere ez dute. Goiten txioko kableen azpian geratu arren. Erresistentzia zibilerako erabiltzen ari diren moldeen berri emango dute. Lanak, atzeratzeko okupatu egiten dituzte dorreak eraikitzeko kanpainek aukeratu dituzten lekuak. Urtarrilean, Gironan auto bat lurperatu zuten lekuetako batean, eta gazte bateko gehitan barkatu amaika orduz eutxizio marruan, porranezko bloke bati kateatuta. Itzaldi hori gaur zazpitaritan izango da Kortxoenea gaztetxean, Grosen Ulian dagoen gaztetxean. Bueno, minutu batzuk hortxe isilunean, baina konponduta alkoalzotxo hori, aurrera egingo dugu. Eguerdiko hau txamagazinean ordu bat aterdiak ditugu, eta gaurko eguerdiko hau txamagazinean lehenengo atalera joko dugu, iragarri dugun bezala, edo, bueno, esaten ari garen bezala, garuneko paralisia duten gaixoentzako kirolaz arituko gara ondorengo minutuetan. Gurpil aulkian doazela, aurkitzen dituzten muga arkitektonikoetatik hasita asko dira eguneroko bizitzan garun paralisia duten gaixoek gainditu behar dituzten oztopoak. Aspaldi erakutsi zuten horiei iskin egiteko trebezia eta ausardia. Eguneroko bizitzan duten jarrera horixe bera erakusten dute kirolean eta zehazki oztopoak gainditzea oinarri duen kirol batean, slalomean. Kirol oso teknikoa da eta nik asko atsegin dut, autonomoagoa izaten laguntzen dit, eta gurpil aulkiarekin erraztasun handiagoz moldatzen naiz, esan du Luismi Larraldek. Dordoka kirol taldeko kidea da eta duela 6 urtetik ari da slaloma egiten. Garuneko paralisia duten gaixoentzako kirola da beraz. Gurpil aulkian egiten da eta parte hartzaileek oztopoak dituzten zirkuito bat gainditu behar dute, alik eta denbora eta oker gutxien eginda. Parte hartzaileak duten ezintasun mailaren arabera banatzen dira, horri lotuta baitagon gurpil aulkia mugitzeko gaitasuna. Ezintasun handiena dutenak gurpil aulki elektrikoarekin aritzen dira, eta elektrikoan aritzen ez direnean artean, aulkia eskuekin edo hankekin mugitzen dutenak daude. Oraindik ez da kirol olimpikoa, baina lanean ari dira nazioarteko federazio bat sortu eta olimpiko egiteko.
My clothes falling off of my back now, baby. Can you hear me crying for you? Oh yeah, how would you come home, baby? I can't live my life without you.
Give me one time.
Can you hear me crying for you? Wow.
Eslalomarekin batera probatzen duten beste kiroletako bat boxia da. Egokitutako petanka moduko bat da. Eslaloma baino ezagunagoa da eta olimpiadetan jokatzen da. Eslaloma boxiaren anaia txikia dela esaten dut nik, azaldu du Kamatxok. Bola zuri badago jokalarientzat diana modukoa izango da hori eta eurek botatzen dituzte bolak alik eta gehien gerturatu beharko dute zurira. Gertuen geratzen den jaurtitzailea izango da garailea. Ezintasun arinenak dituztenek, eskuekin jaurtitzen dituzte eskuak mugitu ezin dute eznek, kanel eta moduko bat erabiltzen dute, eta gira batek lagunduta egiten dute jaurtiketa argitu du Marta Arzek, Nafarrako Aspazet aldeko teknikariak. kirol horretan alor plastiko psikikoa bargatu lantzen dela gogorarazi du Dordoka taldeko prestatzaile Javi Camachok. Estrategia eta arreta asko lantzen dira eta hori ere oso garrantzitsua da. Hori dela eta egokiena bi kirolak batera egitea da badira hori egiten duten kirolariak eta egia esan oso gomendagarria da. Bihar jokatuko da hain zuzen ere Donostiako Altza auzoko kiroldegian eslalomeko Euskadiko txapelketa goizeko 10:30tik aurrera. Euskadiko kirol legokituen federazioak eta Gipuzkoakoak antolatu dute elkarlanean eta Gipuzkoako, Bizkaiko eta Nafarroako taldeak lehiatuko dira. Oso talde de gutxi daudenez oraindik Kantabriako bi talde ere gonbidatu dituzgu, azaldu du Kamatxok. Dordokak 4 lehiakide izango ditugu txapelketan. Horietako bat da Larralde. Ostegunetan entrenatu hoi da, baina atzokoan ere saio bat egin zuen zirkuituak errepasatu eta prestaketa are gehiago fintzeko. Ondo prestatu naizela uste dut, zaila izango da irabaztea, baina gutxienez denbora on bat egitea gustatuko litzaidake. Hortik harago Larraldek beste gauza bat du buruan. Ondo pasatu nahi dut eta lehiaketetan ikusi ohi ditudan lagunekin egon. Bi taldeak ilusio handiarekin doa txapelketara. Guk badugu geraezina den parte hartzaile bat, Juan Manuel Indart. Arekin badugu irabazteko ilusioa, baina ark ere ez du buruan irabaztea, baizik eta ondo pasatzea. Guztientzat oso gauza handia da bidaiatzea, beste parte hartzaileekin egoteko aukera izatea. Hori dio Arzek. Antzera daude Dortokako parte hartzaileak, baina Kamatxok ezin du entrenatzaile esena alde batera utzi. Bi parte hartzaile ditugu Espainiako txapelketarako sailkatuta, maiatzean izango da, eta ea horri begira egiten ari garen prestaketa hobetzeko balio duen txapelketak. Izan ere, entrenamenduetatik harago oso aukera gutxi dute lehiatzeko. Denboraldiko bi hilabete garrantzitsuenetan gaude. Ego Euskal Herrian Euskadiko txapelketaz gain beste hiru bat proba egiten dira, egia esan nahiko genuke gehiago egotea. Baina oraindik oso gutxi zabaldua dagoen kirola da, eta parte hartzaileak ere ez dira asko. Espero dugu Euskadiko txapelketa eta halakoek zabaltzeko balio izatea esan du Kamatxok.
I did.
Hori kontuan hartuta indarrak entrenamenduetan jartzen dituzte, horiek antolatzea ez da erraza izaten. Kirolari bakoitzak ezintasun maila bat du, eta bakoitzari entrenamendu jakin bat antolatu behar zaio. Besoak lantzeko, hanketarako, birak egiteko eta bar, lan handia da baina aldi berean oso aberasgarria, bat dator horrekin arte. Ikaragarri saiatzen dira eta asko eskertzen dute entrenatzaileon lana. Horrek asko betetzen zaitu. Larraldek uste du entrenamenduak gogorrak direla, baina ez da kexatzen. Ni behintzat gustura aritzen naiz. Entrenamenduek gogorrak izan behar dute. Dordokakoen kasuan kirolari bakoitza astean behin entrenatzen da, bi orduz. Aspazek Donostian duen egoitzan entrenatzen dira. Kiroldegi batean entrenatzean nahiko genuke, baina ez dugu pista bat alokatzeko dirurik. Gainera mugitzeko horrenbesteko zailtasun dituzten pertsona batzuk batetik bestera eramatea ez da erraza. Aztoratu egiten dira, argitu du Kamatxok, biltegian jartzen dute zirkuitua, ez da oso handia, baina moldatzen gara. Eguraldi ona egiten duenean, gainera aparkalekura ateratzen gara eta han jartzen dugu leku gehiago dagoelako. Nafarrako Aspazeko taldea ere egoitzan entrenatzen da. Astean bitan egiten dugu ordubeteko saioetan. Erakundei eslaromak sustatzeko eta laguntzeko alegin bat eskatu diete, garun paralisia duten gaixoen eguneroko bizimodurako oso onuragarria baita. Fizikoki aktibo egoten laguntzen die, mugitu ditzaketen gorputzaren zatiak indartzen, adierazi du Arzek. Baina Kamatxoren hitzetan onurak hortik harago doa, gurpil aulkiarekin erraz moldatzen laguntzen die eta horrek nabarmen hobetzen du haien autonomia egunerokoan. Hori dela eta ezinbestekotzat jo dute, garun paralisia duten umeak gazetatik astea eslaloma egiten, dordokatik hasiak dira arrobi lan hori indartzen. Egun 13 urteko mutil bat ari da haiekin entrenatzen. Dagoeneko lanean ari gara Aspazen dauden beste umeen senideekin. Beren semealabek eslaloma egin nahi duten jakiteko eta badira interesa azaldu dutenak. Piskanaka joango gara zehaztuz adierazi du Kamatxok, Nafarroan ere lan horretan ari dira. Guk ikuspegi zabal batekin egiten dugu lan txikiekin. Jolas moduan askotariko kirol egokituak egiten ditugun haiekin. Garrantzitsua iruditzen zaigu kirol guztiak probatzea eta ondoren erabakitzea. Biek berretsi dute garrantzitsuena ezin duek kirola egitea dela. Bueno, ba, aurrera egingo dugu, 15 minutu, 16 minutu gaurko eguerdiko hotsa magazina amaitzeko, goazen gose pixka bat egitera, Errenteriako Mugaritz jatetxera.
Did you stay last night? Well, tell me, babe, where did you stay last night? You got me crying and troubling this big road blues. Well, tell me, babe, Who's that young man walking down the road? Well, tell me, babe, who's that young walking down the road? Yeah. You got me crying, traveling.
Irribarrea hoan sartu dira Errenteriako Mugaritz jatetxean bazkaltzera joan diren 12 lagunak. Irribarrez eta Irrikan beste inork baino lehenago baitzuten Andoni Luis Aduri zukaldariak prestatutako plater berriak probatzeko aukera. Zerbitzari eta zukaldariak berriz urduri zebiltzan hilabeteetan laborategian egindako lana lehenengo aurkeztu behar baitzuten. Gaur ere izango dituzte kirioak dantzan ofizialki irekiko baitute. Zeuk irekiko dituzu ateak, zozketaren bidez, hautatu dituzte bazkaritarako 6 lagunak, 2 lagunentzako erreserba zen. Mundu osoko 40 herrialdetako 6.000 lagunek eman zuten izena. Gehienak Euskal Herrikoak diren arren, badira oso urrundik izena eman daudenak. Iran eta Irakeko pare bat bazeuden esaterako, zehaztu du Adurizek. Zorteko izan diren 6 lagunetatik 4 Euskal Herritarrak dira, beste biak Espainia eta Bartzelonakoak. Demoraldi berria iragartzeko betiko bidetatik aldendu nahi zutelako abiatu zuten zozketa. Egunkari edo bestelako bidetatik jende asko konturatu da, baina zozketak bestelako oihartzuna ematen dio denboraldi hasierari. Eta horren adibide garbia da egitasmoak izan duen arrakasta, sukaldariaren arabera. Besteen handik desberdintzea nahi badugu, guk egin behar dugu zerbait. Oh, lehendik ere mugaritzen izandakoak dira Antxon Aldaregia eta Arantxa Ruiz de Muniain Donostiarrak. Pare bat ezkontza izan ditugu hemen, ospakizun berezirik gabe, berriz, behin baino ez naiz etorrini, eta igaro dira urte batzuk ordutik azaldutu Ruiz de Muniainek. Biei gustatzen zaie jaki berriak probatzea, eta horregatik apuntatu zirela gehitu dute. Gainera, Aduritzen lana gertutik ezagutzen dutela adierazi du Aldaregiak. Mugaritzera joaten zen lehenengo aldia zuen Enara Lasartek. Beti izan dugu sukaldaritza berria probatzeko gogoa eta zozketari esker probatzeko aukera izan dugu. Bazkaldu ondoren egin ditu adierazpenak Lasartek. Zapore benetan bereziak probatu ditugu. Oso bazkari politia izan da, egia esan. Sorpresak ere izan dituzte bazkarian, izan ere amaieran Adurizekin hitz egiteko aukera izan dute.
Where did you stay last night? Well, tell me, babe, where did you stay last night? You got me crying, I'm troubling this big road blues. Well, tell me, babe, who's that young man walking down the road? Well, tell me, babe, who's that young walking down the road? Yeah. You got me crying, traveling this big road.
Jatetxea irekitzen dutenean jokoan izugarri izaten dutela dio Adurizek. Atzo, eman zituzten lehen 12 bazkariak alde horretatik proba baten modukoak izan ziren. Laborategian egiten duten lana bidaiekin uztartzen du. Birritan joan naiz Singapurrera eta hango platerik onenak jaten eman ditut egunak. Gustatzen zait, gustatzen bazait, hango sukaldera sartzen naiz ikustera eta ikastera. Geniotasun handiko menuak prestatu dituela adierazi du eta bat nabarmentzekotan dekadentzia izenekoa aipatu du Adurizek. Erdi aroko Venezian dago inspiratuta hain ziren aberatsakan, azukrezko sardeskak egiten hasi baitziren urrezkoak veneziar guztiei eskuratu zitzaketelako. Bezeroak ere alaxe jan beharko du azukrezko sardeskekin. Ia janariak adinako garrantzia hartuko du irudikatzen duen historiako pasarteak. Demoraldi berria eta beraz Errenteriako mugaritz jatetxea martxan berriro.
Well, tell me, babe, what did you say last night? Well, tell me, babe, what did you say last night? You got me crying. Oh, you got me crying. I'm traveling all alone, I'm traveling light, I'm traveling.
Eta orain, bai, eguneko agenda, kulturalaren bilagoa, zirratsaioa amaitzeko. Musikarekin hasiko dugu Ara Malikian eta La Orquesta en el Tejado gaur 8:30etan Koliseo Antzokian Eibarren. Hondarribian betiko ametsa abesbatza gaur 8:00etan San Mikel Garikoitz parrokian. Antzerkiari dagokionez, Oiartzunen Edurne Agirre Zabalaren Ogitik karri etzun semia bakarrizketa eta gaztetxea edo gazte etxean antzezana, gaur 6:30etan udaletxean. Azpeitian gaztea astea dute gaur bertsolaritza gaztetxean 9:00etan. Itzaldi dagokionez, Experiencias de la lucha contra la muy alta tensión, Katalunian, autobide elektrikoaren aurkako borrokan ari diren hainbat ekintzailerekin. Gaur izango da 7:00etan, itzaldi hau Groseko Kortxoenea gaztetxean. Ordu berean, Juan Arizaga, destruyendo mitos sobre nuestras gaviotas, itzaldia eskainiko du Tomasene Kulturetxean, 7:00etan esan bezala. Beste hitzaldi bat, Mendonostian, Mendia eta Natura, un año con Sandman, gau 7:00etan Okendo Kulturetxean. Eta bihar goizean hemen Donostian ere, Carlos Linazasorok Alferrik ez balitz izeneko liburua aurkeztuko du. Goizeko 11:00etan izango da, San Jeronimo kaleko sotoan. Errenterian Iñigo Lamarca Arartekoak hezkuntza eskubidea eta egungo eskola hitzaldia emango du gaur 5:30etan Koldo Mitxelena ikastetxean. Errenterian ere, La Revolución de Octubre de 1934 en Euskadi, 80 aniversario, Jesús Gutiérrez Eibarko historia legilarekin gaur hitzaldia Xenpelarretxean arratsaldeko 7:00etan. Oiartzunen euskararen kate hautsiak gaur zeitarritan udaletxeko areto nagusian. Urretxun, Nerea Segura Alkaide, Komersano itzaldia eskainiko du gaur, Aizpuru Enea kulturetxean arratsaldeko seiretan. Urretxun ere gaur, Gerra kazetaritza, Andoni Barriotxoa Lubaki argazkilari eta kazetariarekin, gaur zazpiretan, udaletxean. Eta honen bestez, agenda kulturala hortxe utziko dugu. Eta gutxinaka, gutxinaka irratsaiaren amaierara goaz. Amabi itarritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea upuntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatu eta euskal prentxari errepasoa eman diogu lehenik eta behin. Ondoren, garuneko paralisia duten gaixoentzako kirolaz hitz egin dugu. Eta Errenteriako Mugaritz jatetxaren denboraldi berriaz ere aritu gara. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrela sekuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Eguerdiko hotza magazinea, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzen zuzenean, 12 herritatik ordu bitara. Errepikapenak, urrengo egunetan, hau da, aste azken ostegun eta ostiraletan, 8 datzi herritara, eta 10-15 minutu barru, irratsaio honen grabazioa gure web horrian euskura izango duzu, jantxakun.org-en sartuta. Antxe ere, kontakturako emaila eta Twitterra, Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, ordutegiak, deskribapenak, eta nola ez, zuzeneko emisio entzuteko aukera, streaming bidez, irubebikoitza.jantxakun.org da gure web horria. Harremanetarako bestela ere gure telefono zenbakia hortxe dago, 9-4-32-25-33. 3-2-5-2-3. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea, gogoratu irratxeio guztiak euskara utxen egiten direla, eta 24 orduz emititzen ari garela. Bihar osteguna hemen izango gaitzuzue berriro ere, eguerdiko ahotsa, magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker, entzule izandako guzti guztiei, egun politia izan, ondo segi, agur!